Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 23 години. У празькій студії Алена Ціханович, вітаю вас. Росія ставить усю більшу мову для виділення Білорусі другої полови кредиту на мільярд доларів. Предпринимальники обмірковують указ номер 703, який лічить реакції на своє недавнє виступлення. У Клецьку на Коляди відкрили костел Святої Троїці. Могильовцам, які хочуть потрапити на масове святочне мероприємство, доводиться проходити праз металошукальники. У Гомелі покупникам пропонують до свята у шмат ялинок з Добруцького району, які забруджені радіацією. Гэта і інше, більш подробязна після випуску новинов.
У ефірі Радіо Свобода у Пражскай студії новинов далей Валер Каліновський сьогодні в світі. Пакистан скіраваў дадатковыя вайсковыя сілы да мяжы з Індыяй. Учора Ісламабад перасцярог Індыю, што ён гатовы адказаць на любую агрэсію з яе боку. Рэакцыі з Індыі пакуль няма. Злучаныя Штаты заклікалі абедзве краіны пазбегнуць далейшага росту напружання. Індыя абвінавачвае Пакістан у датычнасці да тэрактаў у Мумбаі ў лістападзе, у выніку якіх загінула 170 чалавек. Парламент Азербайджану прагаласаваў за тое, каб правесці 18 сакавіка рэферэндум аб дазволе аднаму чалавеку быць прэзідэнтам болей чым два тэрміны запар. У выніку падтрымкі насельніцтвам гэтай прапановы дзейны прэзідэнт краіны Ільхам Аліев тэарэтычна зможа пажыццёва кіраваць Азербайджанам. Ізраіль зноў адчыніў памежныя пераходы ў паласу Газа. Паводле ізраільскага ўраду, пераходы адкрытыя найперш для гуманітарных грузаў. Ва Украіне сёння дзень нацыянальнай жалобы па ахвярах выбуху ў Эўпаторыі. Учора выбухам газу было разбурана два пад'езды пяціпавярховага дому. Паводле апошніх звестак, там загінула 27 чалавек. Расія пачала пастаўкі ракет класу «Зямля-паветра» ў Лібію, Сірію і Венесуэлу. Паводле расійскага выдання «Бізнес-ведамасці», памер контракту складае каля 250 мільянаў даляраў. Расійскія чыноўнікі адмовіліся каментаваць гэтае паведамленне. Два чалавекі працалі перад судом у Кітаі па справе аб вытворчасці ад атручанага малака, у выніку чаго 300 тысяч чалавек атрымалі атручэнні рознай ступені. Працэс пачаўся сёння ў горадзе Шыцзянчуань, дзе знаходзіцца кампанія Санлу, якая выпускала ў продаж таксічнае малако. Абвінавачаныя прызналіся, што давалі прадукт таксічнае рэчыва меламін. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі выступіў з ініцыятывай змены канстытуцыі краіны. Міхаіл Саакашвілі прапануе абмежаваць паўнамоцтвы кіраўніка дзяржавы і значна пашырыць паўнамоцтвы парламенту Грузіі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск прагучыць праз паўгадзіны.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Ціханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. У Могильові тих, хто учора йшов у костел на святочне набоженство, мусили пройти проверку металошукальникам. На площі Зорок, де відбувався концерт, був зауважений і автозак. Про святочні новини крыху пазней, але спочатку економічна тема. Россия может не выдать Беларуси другий транш – это 1 миллиард доляров обещанного кредиту. Про это поведомило агентство РИА Новости со посылкой на крыницу у администрации президента России. Тему протягивая Владимир Глот.
После вертания из Москвы Александр Лукашенко заявил журналистам, российский бок подтвердил, что у лютым Россия выделит Беларуси другий транш кредиту для подтримки и стабилизации белорусского рубля. Московский политолог Андрей Суздальцев подкресливает, керовник Беларуси не договаривая истотных речев.
Будто не слышит о том, что выдача второго транша обусловлена тем самым меморандумом, который не подписали вот по первому траншу.
Политолог Суздальцев тлумачит.
Меморандум подготовлен был еще к первому траншу, и он включает в себя ряд очень таких существенных моментов. В частности, равноправие российского бизнеса на белорусском рынке. В части российского бизнеса на равных приватизации объектов и производственных активов.
Россия так само пропоновывает перевести в разликах с Беларусью с початку за энергоносбиты с традиционных американских доляров на российские рубли. Дык может ее сенс просить другий транш не в долярах, а в рублях? С этим питанием я звернулся до вице-премьера белорусского рада Андрея Кобякова, коли он после выступа у национальном сходе 28 листопада размовлял с журналистами.
Чем ближе будет эта дата, тем можно более предметно ее обсуждать. Поэтому есть, скажем так, положительные отрицательные стороны любого из этих решений. Вот. Важно одно, главное положительное решение, что кредит должен быть.
Белорусский политолог Олес Лагвинец лечит. Подобные речи возникают за того, что белорусско-российское дочинение будуется не на прозрыстой, транспарентной подставе.
И тому отрывается, что на отклейке, если погоднение подписывается, яны не становятся ведомые, все детали этих погоднений не становятся ведомые широкой громадскости. Тому возникают такие ситуации. Видовочно, что Россия хочет отрывать конкретные выгоды от своей подтримки Беларуси, от тех кредитов, которые она выдает. Яны ставят все больше большие умовы и вельми конкретные умовы. И зрозумело, что белорусское керуниство не завсёды готово выконывать то, что от них чекает Россия.
Домова про выделение Беларуси тягом 2008-2009 годов 2-миллиардного российского кредиту была подписана в Москве 13 листопада. Первый транш тады Беларусь отримала уже 18 листопада.
Рассказывал Владимир Глот. Вы на хвалях Радио Свобода. А зараз святочныя навіны з беларускіх гарадоў. У Клецку на Божае нараджэнне ўрачыста адкрыты касцёл Святой Троіцы. Сёння тут працягваюцца ўрачыстыя набажэнствы. Правіць святую імшу ксёндз Эрвін Вячорка. З падрабязнасцямі Вячаслаў Кулік.
Касцёл Святой Троіцы пабудаваны ў гатычным стылі на ўзор першага клецкага касцёла, які паўстаў яшчэ ў 16 стагоддзі. Новы храм узведзены за 4 апошнія гады на найвышэйшым месцы ў цэнтры былога мястэчка. Цяпер ён галоўная архітэктурная дамінанта Клецку. Святыня мае сучаснае ўбранства, вокны ўпрыгожаны мазаікай, а пад вострым верхам усталяваны звон, які быў схаваны каталікамі ў другую усесветную вайну, а знойдзены ў 1980-е. З гістарычных дакументаў, у прыватнасці з інвентарных апісанняў стану плюбані Клецкай у губерні Менскай, вядома, што першы мураваны касцёл закладзены каля 1450 году коштам Андрэя Маствіловіча, абывацеля Наваградскага. У канцы 1550-х новы ўладальнік мястэчка Мікалай Радзівіл Чорны, прыхільнік рэфармацыйнага руху, адабраў храму каталікоў і перарабіў яго пад кальвінскі збор. Тут у 1560-1562 годы служыў магістрам вядомы беларускі асветнік і рэфарматар Сымон Будны. У 1950-е гады савецкія ўлады разабралі клецкі касцёл на цэглу для гаспадарчых патрэб.
Калядная зорка.
Традыцыйны штогадовы конкурс свабоды.
Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў.
Наспевайце калядку, пазваніўшы на менскі тэлефон 266-39-52.
Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі.
Атрымайце прыз свабоды. Мы былі рады пачуць калядкі, якія нам наспявалі дзеці. Я думаю, што яны спадабаюцца і нашым слухачам.
Мне зовут Ян. Я хочу наспяваць такую калядку. Мне 4 годзікі. Добры вечер табе, пане гаспадару, радуйся, радуйся, земля, сын Божий народился. Идуть, придуть до тебе, где трясяты гости, радуйся, радуйся, земля, сын Божий народился.
Меня зовут Доминика, мне 5 лет, а я дала такую колядку. Тихая ночь, дивная ночь, голос неба взышел, все не нам родился.
Христос. От грехов он избавление принес. Правда пророчих слов, правда пророчих слов.
Наш конкурс «Колядок» протягивается. Вы можете взять удел, позвонивши на Менский номер 266-39-52. Могилёўцам, якія хочуць потрапить на масовые колядные и новогодние вечеровые импрезы, сёлета доводится проходить праз металлошукальники. Такую процедуру учора у вечера прошла не одна сотня гараджан. У гэты час на Могилёўской площади Зорок проходил святочный концерт. Подыходы до яе милицианты обнесли турникетами и выставили узмоцненные посты. Недоволенным тлумачили, что это деля их же безопасности и что так будет и надалей.
Большинство опытанных сегодня горожан зазначило, что она створяет для них дискомфорт. А те оправданная ли она?
Я считаю, что нет. Это, видно, напугали минские события эти. Но там еще вопрос, кто это дело все организовал. В принципе, народ спокойный. Я думаю, что каких-нибудь таких выходок хулиганских быть не должно. Ну, могут там лампочку побить, шарики снять. До взрывов дело не дошло бы.
Если человек захочет что-то совершить, для него это не помеха.
Неоправданно, думаю. Людей свято. А у нас тут робится неведомо что. Это дискомфорт. Ну, нет у нас особого такого криминала или что, чтобы среди ночи, среди дня ловить здесь. Ну, просто нагнетается что-то в обществе. А что?
Площа Зорак – одно из улюбленных мест в отпочинку могилёўцев. Учора у вечера концерт на ее наведали несколько сот человек. Усих обшукали металлошукальником. Повод для официальной информации – громадский парадок у Могилёве до 7 студеня будут обеспечивать 2000 милициантов. Зрешты – металлошукальники и турникеты не одиное, что уразило могилёўцев.
Больше всего меня поразило, что там почти возле сцены стоял автозак. Такой вид у него не очень праздничный. И вообще, для чего он там нужен был, я не знаю. Мы вот шли мимо в костел, и просто проходить мимо мы должны были все эти процедуры. Я поставила обыскиватель на алкоголь. Это было бы более действенно, чем то, что они сделали вчера.
У пешиню с турникетами и металлошукальниками, як сродками узмоцненного контроля за громадским парадком, могилёўцы познаёмились сёлета, калі 18 липеня могилёў наведвал Александр Лукашенко. Тады подыходы до центральной улицы областного центра Ленинской и Советской площади перегородили на некалькі гадзінаў.
Репортаж з Могилёву. У Гомелі у пераднавагоднія дні шмат хто заняўся ёлачным гандлем. Прапановуюць не толькі штучныя ялінкі, але і жывыя, прывезеныя з лесу. Ці заражаныя ялінкі радыяцыяй і наколькі на гэта гараджане ўвагі амаль не звяртаюць. Найбольш прыглядаюцца да цэнаў. З падрабязнасцямі Юлія Рамашэўская.
Гараджанка спадарыня Татьяна кажа, што не можа адмовіцца ад натуральных ялінак. Таму нават і пасля Чарнобылю не спяшаецца набываць штучную ялінку.
Ёмка живая, это радость в доме. Ох, какая красота живая. И у меня традиция живую всегда покупать елочку.
Для живых ялинок на Давыдовском рынку место отвели за гандлевыми родами. Тут зеленый товар пропонуют предпринимальники из Добрускага району. Кажут, что адмыслово гадуют ялинки на городе 7-8 году, а после высякают и продают.
Елки у нас привозятся в домашнем питомнике. Дома растим елки. В огороде. Все проверено, станция проверена. Проверено в располкоме. Все оценено, все нормально. Мы привезли, продали, поехали.
Документы на ялинке, однако, добрускі предпринимальник показать не схотел. Гараджане особливо и не настоивали. Як лічить спадар Яўген, ялинка ему особливо не нашкодить.
В принципе, я понимаю, что такое радиация. Но дело в том, что сейчас, может быть, где-то и тебе и скажут одно, а продадут другое. Но я думаю про то, что за это время, сколько елка будет стоять, эта радиация уже мне так сильно не навредит, я так думаю. За это время, это елка. Это если вот продукты питания привозят, обращаю внимание, особенно продукты питания, там, чтобы не было радиации. Вот. Масло сливочное в Хойникской я в магазинах не беру.
Особливую увагу спадар Яўген звертая на кошты ялинок.
В этом году очень дорогие елки. 30 тысяч. Это максимальная цена, которую я мог себе позволить.
Близу чыгуначнага вокзалу так само великий елочный кермаш. Кабета среднего веку так само с Добрускага району. Уже не первый год продае ялинки всей семьей, але не добрускія. Чому? Потлумачила.
У Добруши у нас большая радиация и запрещено. У нас светящиеся елочки, нам нельзя их выписывать там. Чечерский. В прошлом году и в этом году выписывали по 5 там елочек. Речица, Светлогорск выписывать можно. Будокошелевском вот лес в Козе. Очень приятно ходить в лес. Мы же сами их заготавливаем, сами высекаем. Своей семьей пила, лесник идет с нами. Мы сами выпиливаем, высекаем.
Пытаюсь у одного из продавцов ялинок, где доходный это бизнес.
Чтобы Новый год отметить, что он хорошо накрыть. Заработать можно.
Почули мы у Гомелі на кірмаші. Про хвилину погляд науковця з Городні на перспективу побудови атомної станції у Островецькому районі. А зараз я нагадаю основні теми дня. Росія ставить усю більшу умову для виділення Білорусі другої полови кредиту на мільярд доларів. Предпримальники обмірковують указ номер 703, який лічить реакції на своє недавнє виступлення. У Клецку на Каляди відкрили костел Святої Троїці. Новий храм узводився у центрі города 4 роки. Могилевцам, які хочуть потрапити на масові калядні і новогодні імпрези, доводиться проходити праз металошукальники. Один з ініціаторів побудови атомної електростанції на Городенщині, науковець Валентин Лучко, лічить, що гэта пляцоўка примусить білоруські улади вибрати екологічно безпечний заходній проєкт. У Гомелі покупникам пропонують до святаў шмат ялінак з Добрускага району, які забруджены радыяцыяй. Прадаўцы сцвярджаюць, што іх тавар праверены. Ідэю пабудаваць атамную электрастанцыю на Гарадзеншчыне першымі выказалі некалькі універсітэцкіх выкладчыкаў з Горадні. Яны зыходзілі з таго, што будоўля на мяжы з еўразвязам прымусіць беларускія ўлады выбраць не расійскі, а экалагічна бяспечны заходні праект. Ініцыятарам стаў навуковец Валянцін Лучко. Ён сабраў пад лістом міністру энергетыкі 21 подпіс, але адказу не атрымаў. Сёння Сергей Астраўцоў пагутарыў з навукоўцам.
Доцент Валентин Лучко выкладае асновы экалогіі ў гарадзенскім універсітэце імя Янкі Купалы. Ён некалі працаваў у Японіі, цікавіўся развіццём атамнай энергетыкі. Я запытаўся ў яго, ці на такую рэакцыю разлічвалі яго калегі-падпісанты, і ён сам, даведаўшыся пра рашэнне будаваць атамную электрастанцыю ў Астравецкім раёне.
Наша ініцыятыва была звязаная не столькі з будаўніцтвам АЭС увогуле і ў канкрэтным месцы, а з прапановай будаўніцтва АЭС па еўрапейскіх тэхналогіях. І нават там было, што мы звяртаемся з прапановай разгледзець будаўніцтва па французскаму праекту.
А як Валентин Лучко ставіцца да інфармацыі, што на Астравеччыне 100 гадоў таму адбыўся землятрус?
Я могу сослаться только на то, что у районе усіх абсолютно 50 с гаком могутнейших реакторов Японии сейсмонебезпечная ситуация на парадок вышейшая, подкреслю, на парадок вышейшая, чем у районе любым тихой мирной Беларуси. Выбор пляцовки, с моего пункта гледжання, это замещальная пляцовка для працовников из Налинской АЭС, якія повинны закрыть. А это все наши люди, их лобби. Альбо, правильнее сказать, представники пропоновали свои послуги нашему правительству. Фактично, люди из Игналины далеко не поедут, а поедут за 70 километров всего. Значная частка это уродженцев Беларуси.
Ці не засмучае доцента Лучко той факт, што атамную станцыю мяркуюць пабудаваць побач з зонай адпачынку, каля Нарачанскіх азёраў?
Я якраз адношуся да таго тыпу людзей, які лічыць, што трэба не баяцца, а трэба асцерагацца. Гэта значыць, калі АЭС будзе пабудавана, то па самым лепшым праекце іменна ў сувязі з тым, што яна знаходзіцца каля месца адпачынку фактычна мінскай эліты. І я хацеў бы звярнуць тут увагу, што іменна Мінск цяпер павінен гаварыць вызначальна.
Валентин Лучко подкресливает, что на российских атомных электростанциях аварии здараются намного частей, чем на инших. И он лишит головной задачей домогчися будовництва АЭС не поводле российского проекту, а поводле заходнего. Сегодня значно потонела нафта, значится и электричность так само каштуя менее, говорит господар Лучко. Белорусская улада может не спешаться с выбором атомного реактору, и она мая час подумать и все зважить. Але спешаться теперь будет российский бок, Росатом, меркуя доцент Лучко.
З Городні Сергія Страуцов.
Звонки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Откази на ваші питання
на вашому радіо.
Телефон у Мінську 266 39 52.
266 39 52.
Звонки на свободу ви почуєте хвилину про 7, а зараз актуальна експертиза свободи. Новый президентский указ номер 703 меняет правила деятельности индивидуальных предпринимальников. Ти можно разглядать его как соступку по требованиям предпринимательского руху? Ти задоволить предпринимальников новый указ? Это питание за круглым столом обмерковывают старшиня Аргкомитету по створению Ассоциации малого и среднего бизнеса Сергей Балыкин и Менский координатор зарегистрованной в Украине Организации за свободное развитие предпринимательства Александр Таустыка. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Минулым годом, коли индивидуальные предпринимальники протестовали супроть обмежевания у выкористания наемных работников, наватладили две гучные акции, перекрывали центральный проспект у Менску, улады не пошли на соступки. Теперь, напередодні нового года, с якого умовы працы индивидуальных предпринимальников повинны были значно погоршиться, масштаб протесту был непараунально меньшим. Был один страйк и одно шесть. Тем не меньше, улады пошли на соступки индивидуальным предпринимальникам. Их вызволили от потребования уплатить податок по водле документов на увезенный товар. Господар Балыкин, вось вы подчас минулой передачи выказали великое сомнение, что эти акции протеста предпринимальников дадут некий плен, будут эффективными. А вось все ж таки высветлилось, что улады скорректовали свою позицию относно индивидуальных предпринимальников. Чем вы тлумачите то, что улады все ж таки пошли на певную корректировку?
Указ номер 703 нельга назвати перемогою предпринимальників ні в якому разі. Лукашенко перемог і економічно, і політично. І він зробив, як бицем би, добру для предпринимальників реч, і він подовжив термін діяння режиму увозу товарів з Росії. І він збив хвалю протестів незадовольнення. Але ж, коли ми поглядимо на цей указ, коли ми його прочитаємо уважливо, ми там побачимо шмат яких небезпечних речей для предпринимальників.
Господар Таустыка, а вы, як лічыць, пашлі ўлады на саступкі прадпрымальнікам гэтым разам ці не пашлі?
Улады на соступки предпринимальникам не пошли. Принципово, они хотели взять ситуацию под контроль. Выставились принятием этого указа еще в горшей форме. Те деньги, которые они приняли относно предпринимальников, только погоршили ситуацию с предпринимальниками. И те акции, которые отбывали совсем недавно, это не значит, что акции спынятся. Мы рыхтуемся до новых акций и будем змагаться за свои права.
Господар Балыкин, вось указ номер 703 корректує умови праці індивідуальних предпринимальників. У чим сутність зміну? Прокоментуйте, калі ласка, зміст указу.
Есть и добрые измены, есть и кепские измены. Кепских больше. Добрые измены – то, что подолжили термин деяния льготного режима ввоза товаров из России. Так само улады пошли на соступки тем, кто оказывает послуги. Некоторые послуги можно оживлять в уголе без регистрации якости предпринимальников. А лишь кепских боков в этом указе нашмат больше. По-перше, вводится обмежевание для индивидуальных предпринимальников по размерах их выручки. Коли она превышает 20 ставок одиного податку, треба платить 10% у якості додаткового податку. Шмат кому гэта невыгодно. Это первое. По-другое, уводятся вельми жорсткие санкции за порушение порядка уплаты податка. Зараз предпринимальника можно позбавить посвечения предпринимальника, причем позбавить на все житё без права новой регистрации, незалежно от того, який термин прошел. Все это робится позасудово. То, что улады пошли на обмежевание выручки, означает, что они будут отсочивать и контролировать эту самую выручку. Это означает узмацнение кассовой дисциплины, узмацнение проверок предпринимальников. Зрозумело, на 6 месяцев накладены мораторий, а про 6 месяцев проверки будут более жесткие. До того ж, подвышенные ставки одиного податку для великих городов это невеликое подвышение, а вот для малых населенных пунктов по некоторых видах деятельности подвышение составило больше за 2 раза.
Господар Таустыка, а вы як оцениваете вот эти измены? И они погоршили, ці полепшили працу предпринимальников?
Ведаете, у чем был зворот предпринимальников до Лукашенко? Мы просили, как замест вот этих актов, мы потребовали закон на развитие малого и среднего бизнеса. Или не кажут либерализация от одного слова, никаких корыстных поглядов робить вот такие умовы, какие только погрошают ситуацию с предпринимательством в Беларуси. На конт того, что проверки там на полгода откладенные, проверки как отбывались, так и отбываются у предпринимальников. А то, что они отменили мытный увоз, ну, пробачьте, это не предпринимательство. прадпрымальнікі непадрыхтаваныя да такіх дзеянняў, гэта непадрыхтаваная ўлада і дзяржава, бо яна не можа стварыць на мытных пераходах вось такія ўмовы, каб хуценька было дзейнічаць.
Падартаўстык, а вось больш канкрэтна, вось гэтае павышэнне падатку, наколькі моцна адаб'ецца на прадпрымальніках? І вось гэтая сітуацыя, калі выходзіш за межы абмежавання выручкі, то давядзецца плаціць большы падатак.
Па абмежаванню выручкі, то гэта справа саміх прадпрымальнікаў, наколькі яны чэсна будуць працаваць і паказваць свае выручкі. Больш пужаюць, што падвысяцца стаўкі. Самае галоўнае, што прыбытак альбо касавая выручка, я не лічу, што яна павялічыцца з новага году, таму што фінансавы крызіс існуе, будуць людзі звальняць з працы, гэта тыя самыя нашыя пакупнікі, якія проста не будуць да нас прыходзіць і набываць тыя рэчы, адпаведна, і мы будзем менш зарабляць, а ад нас патрабуюць больш.
Гаспадар Балыкін, якой колькасці прадпрымальнікаў будзе тычыцца вось гэтыя новаўвядзенні? Можа, для большасці прадпрымальнікаў гэта ўвогуле ніяк не паўплывае, яны не заўважаць гэтай сітуацыі?
У шмат якіх прадпрымальнікаў, з якімі я размаўляў, які плаціць адзіны падатак, выручка больш за 20-кратную стаўку адзінага падатку, і ім прыйдзецца плаціць падвышаныя падаткі. Што тычыцца таго, што прадпрымальнікі змогуць схаваць, змогуць, але ж санкцыя, як я ўжо казаў, вельмі вялікая по збаўленню прадпрымальніцкага пасведчання на ўсё жыццё.
Што некая частка прадпрымальнікаў зможа працаваць па шэрай схеме, гэта адбудзецца, канешне.
Наколькі я зразумеў, гаспадар Балыкін, наконт наёмных работнікаў указ не прадугледжвае ніякіх зменаў?
Ніякіх.
Наколькі гэта ўвогуле цяпер актуальна?
Калі адаптаваліся, так адаптаваліся па нейкіх шэрых схемах. Ці гэтыя наёмныя работнікі ўвогуле без нейкага афармлення стаяць, ці яны ў якасці прадпрымальнікаў зарэгістраваны, ці нешта іншае знойдзена. Але ж усё гэта дастаткова кепска, таму што шэрыя схемы заўсёды кепскія.
У экспертызе свабоды бралі ўдзел прадпрымальнікі Сергей Балыкін і Александр Таўстыка, вёў гутарку Валер Карбалевіч. Ну а зараз званкі на свабоду. Іх слухаў Ягор Маёрчык.
Для будаўніцтва беларускай АЭС абраная Астравецкая пляцоўка. Яна знаходзіцца на літоўскім памежжы за 30 кіламетраў ад возера Нарыч. Генеральным падрадчыкам стане расійскае прадпрыемства «Расатам».
Для начала строительства АЭС нужно просить согласия у всего народа Белоруссии. Референдум, так как подобные подарки от родного правительства мы имеем. Чернобыль, всеобщую мелиорацию земель, животноводческие комплексы и другие вещи.
У часе недавняга візыту Александра Лукашэнкі ў Маскву беларускі бок папрасіў чарговы крэдыт на 100 мільярдаў расійскіх рублёў. Мы працягваем атрымліваць тэлефанаванні на гэтую тэму.
Бярэ Лукашэнка крэдыты ў Расіі, і хай бярэ. Ён хітры, як старшыня калгаса, і вумны, як камсамольскі прапагандыст. Яшчэ ў пачатку сваёй дзейнасці ён прапанаваў паставіць Беларусь у адносінах з Расіяй, як Ізраіль і ЗША. Расія даруе нам 3 мільярды. А калі сур'ёзна, то статыстыкі павінны ўключыць у свае паказчыкі запазычанасць краіны і запазычанасць на аднаго жыхара.
Па даным Белстата, даўгі Беларусі 14,5 мільярдаў даляраў. І яшчэ просім, гэтыя даўгі цяжка носім. Бывшы старшыня Нацбанку Станіслав Богданкевіч кажа, ВВП на 10% расце, а даўгі на 40%. Але не прыняць мераў, мыльны пузыр стане вялікіх памераў. З Барысава слухач.
Моя очень близкая знакомая как-то сказала, моя мама так много говорит и так мало делает, как наш президент.
17 снежня у Варшаве прайшоў концерт «З любовью з Беларусі», а 26-го телеверсию імпрэзы показал канал ОНТ.
Як прыемна было слухаць амаль усе песні прагучалі народнай беларускай мове, некалькі на польскай. Як высветлілася, і амбасадар Беларусі ў Польшы спадар Латушка дасканала ведае родную мову і вельмі прыгожа размаўляе на ёй, без усялякіх паперак. Незразумела, чаму ж гэтыя самыя артысты-спевакі у сябе на радзіме спяваюць на чужой расейскай мове. Калі б яны спявалі беларускія песні на беларускай мове, іх папулярнасць значна б вырасла як на радзіме, так і за мяжой. Вядучая Люся Лущик так само користалася родной мовой. А вот у себе на родиме 24 снежня раницей у телепередачи она размовляла католицким святаром. Люша Лущик задавала питание на российской мове, але святар отказывал только на белорусской мове. Дякую за увагу, Илля Копыл.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224.
Прогучаў агляд званкоў на «Свободу». Телефон для связи у Менску працуе и у гэты час. Нагадаю, номер 266-39-52.
У эфіры Радыё Свабода з апошнім на сёння выпускам навінаў Валер Каліноўскі і спачатку падзеях у Беларусі. Новы літоўскі міністр замежных справаў Вігадас Ушацкас запрасіў беларусаў наведаць святочныя мерапрыемствы ў Літве ў будучым годзе, калі будзе святкавацца тысячагоддзе назвы Літва, а Вільня стане культурнай сталіцай Еўропы. Паводле Ушацкаса, гэта гістарычная дата, якая яднае абодва народы Беларусь і Літву. 29 снежня Ушацкас наведае Менск і правядзе перамовы са сваім беларускім калегам Мартынавым. Беларускія прадпрымальнікі палічылі падпісаны прэзідэнтам Лукашэнкам указ аб захаванні існуючага падаткаабкладання на тавары, прывезеныя імі з Расіі, рэакцыяй на іх нядаўнія выступленні. Раней прадстаўнікі малога бізнесу правялі страйкі марш пратэсту за захаванне існуючага парадку падаткаабкладання. Мазырскі райсавет у сваім адказе на прапанову дэмакратычнага актывіста Паўла Наздры знесці помнік Леніну назваў ідэю немэтазгоднай. Наздра прапанову арганізаваць збор сродкаў на дэмантаж помніку, існаванне якога ён лічыць гістарычнай несправедлівасцю. У Клецку на Каляды адкрылі касцёл Святой Троіцы. Новы храм узводзіўся ў цэнтры горада 4 гады. Расія можа не выдаць Беларусі другі транш 1 мільярд даляраў абяцанага крэдыту агульным памерам у 2 мільярды даляраў. Пра гэта паведаміла агенцтва РИА Новасці са спасылкай на крыніцу адміністрацыі прэзідэнта Расіі Медведзева. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да міжнародных падзеяў. Пакістан скіраваў дадатковыя вайсковыя сілы да мяжы з Індыяй. Учора Ісламабад перасцярог Індыю, што ён гатовы адказаць на любую агрэсію з яе боку. Рэакцыі з Індыі пакуль няма. ЗША заклікалі абедзве краіны пазбегнуць далейшага росту напружання. Індыя абвінавачвае Пакістан у датычнасці да тэрактаў у Мумбаі, у лістападзе, у выніку якіх загінула 170 чалавек. Парламент Азербайджану прагаласаваў за тое, каб правесці 18 сакавіка рэферэндума дазволе аднаму чалавеку быць прэзідэнтам болей, чым два тэрміны запар. У выніку падтрымкі насельніцтвам гэтай прапановы дзейны прэзідэнт Ільхам Аліеў тэарэтычна зможа пажыццёва кіраваць краінай. Ва Ўкраіне сёння нацыянальная жалоба па ахвярах выбуху ў Эўпаторыі. Учора выбухам газу было разбурана два пад'езды 5-паверховага жылога дому. Паводле апошніх звестак тады загінула 27 чалавек. Президент Грузии Михаил Саакашвили выступил с инициативой измены Конституции Украины. Он пропонует обмежевать полномоцтвы керовника державы и поширить полномоцтвы парламенту. Президент России Дмитрий Медведев подписал законы, которые обороняют российский бизнес. В отповедности зиме скорочается колькость проверок предпринимальников и выключаются так званые пазапрацесуальные правы Министерства внутренних справ. На хвалях свободы вы слухали апошний на сегодня выпуск новинов. Наступный выпуск новинов прогучит завтра в 6 године раницы. Заставайтесь за свободой.
Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Як звычайна, у апошнія дні году мы прапануем вам некалькі тэматычных падсумаванняў адыходзячых 12 месяцаў. Вячаслаў Ракіцкі згадае на больш значныя падзеі ў беларускай культуры 2008 году.
Шэраг падзей у культурным жыцці Беларусі 2008 году быў звязаны з 200-годдзем выдатнага дзеяча нацыянальнага адраджэння, пачынальніка беларускай літаратуры на беларускай мове і першага беларускага прафесійнага драматурга Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча. Асобе Дуніна Марцінкевіча прысвячаліся навуковыя канферэнцыі, мастацкія выставы, спектаклі, вечарыны. І самая яркая тэатральная падзея году таксама звязаная з імем класіка, прэм'ера спектакля «Пінская шляхта» ў беларускім нацыянальным тэатры імя Янкі Купалы. Поспех спектакля найперш тлумачыцца выдатнай рэжысурай Мікалая Пінігіна, які і ў чацвёртай сваёй пастаноўцы на галоўнай драматычнай сцэне краіны айчыннай класікі, а да гэтага былі тутэйшыя Купалы, ідылія Дуніна Марцінкевіча, Сымон Музыка Коласа, застаўся паслядоўным, не вельмі аддаляючыся ад класічнага тэксту і нацыянальнай сцэнічнай традыцыі, ён знайшоў актуальную ідэю ў старым творы і вырашыў яе метафарычна вобразнымі сродкамі сучаснага татальнага тэатру. Сатыру Дуніна Марцінкевіча на беларускую шарачковую шляхту і на расійскіх чыноўнікаў Пінігін вывеў на гістарычную драму цэлага народу. Акцёрскае дасягненне году таксама звязанае са спектаклем «Пінская шляхта». Вобраз станавога прыстава Кручкова ў інтэрпрэтацыі Віктара Манаева. Карыкатурны на пачатку ягоны Кручкоў пад фінал вырастае да знаку ўлады акупанта, ўлады рабаўніка, якая разам з апошняй капейчынай забярэ і свет. Вядомасць і годнасць і краіну. Ды так хітра, што не толькі шараговы народ, а і эліта гэтага не заўважыць.
Прыменяеш к указу. Ідзе я, імператорскага вялікаства. А мы, і о, а на ты. А це до 28-го года нашай эры. Марта 68-го дня сэня гербавую бумагу. Употребленную и имею, что дустял потрапиться по всему делу. Протосоветский 5, липский 5, светлый попал, все остальные по одному рублю. Ой, кончено. На тебе, хай с Божьей сбирает гроши. Ну, а мы уже после возьмемся за лазу.
Тэатр сілкуецца свежымі ідэямі, у тым ліку і мастацкімі драматургаў. Паступальнае развіццё нацыянальных тэатральных культураў вызначаецца і з'яўленнем новых драматургаў, што адбываецца вельмі рэдка, бо драматургія – найскладанейшы від літаратуры. Сёлета ў Беларусі заявіў пра сябе новы драматург Анатоль Шурпін, і гэта яшчэ адна – сур'ёзная падзея ў айчынным тэатры і літаратуры. Прэм'ера ягонай п'есы «Хто пакахае мадам» у пастаноўцы рэжысэра Венедыкта Растрыжэнкава адбылася ў тэатры беларускай драматургіі. П'еса, напісаная ў нетрадыцыйным для Беларусі жанры гратэскавай камедыі. Драматург-пачатковец Анатоль Шурпін маніфестуе сваё прынцыповае далучэнне да заходнеўрапейскіх традыцыяў. У п'есе элементы рэнесанснай камедыі становішчаў з пераапрананнямі і блытанінай полу, пазнейшай салённай драмы і сучаснай камедыі абсурду. Вось такая размова адбылася ў мяне з Анатолем Шурпіным пасля прэм'еры ў тэатры беларускай драматургіі. 13 гадоў прайшло з таго моманту, калі ты напісаў першы варыянт. Чаму так доўга?
Яшчэ 10 гадоў я перапісываў у Купалаўскага запрашалі. Таксама тра-та-та чытаў у Барковскага, у Вітебску. Але ніхто з іх не рашыўся што-небудзь паставіць маіх п'ес.
Які ты тэатр хацеў бы сёння бачыць, ты хацеў бы рабіць?
Еўрапейскі.
Што ты маеш на ўвазе?
Постсавецкі рэалізм. Так надакучыў. Я пісаў п'есы для звычайнай акторскай імправізацыі.
Ты лічыш, што беларускі тэатр зараз па-за кантэкстам еўрапейскім?
Ось гэты тэатр, тэатр Анісенкі, тэатр эксперыменту. Ён заўсёды эксперыментуе і вельмі любіць маладых аўтараў. Астатнія замшелый академизм.
А зараз про подзеі году у выяўленчым мастацтве мы размаўляем з намеснікам старшыні Саюзу мастакоў, вядомым жывапісцам і графікам Сергеем Цімохавым.
Я б, напэўна, адразу пачаў з выставы, якая у нас была першая рэспубліканская біянале жывапісу, графікі і скульптуры. Гэта выстава была конкурсная. Пасля таго, як былі адабраныя пэўная колькасць прац і выстаўленыя ў трох залах нашага палаца мастацтва, па таемным галасаванні прынімалі ўдзел самыя ўдзельнікі. У намінацыі жывапісу два прызёры аказаліся Хобатаў і Канцідайлаў. У намінацыі графікі першае месца заняў Рыгор Сітніца. У намінацыі скульптуры Асташоў. Мы правялі таксама першую міжнародную выставу. У гэтай выставе ад Беларусі прымалі ўдзел па 10 чалавек, якія па рэйтынгу былі вызначаны вот на біянале, і запрасілі нашых суседзяў. Гэта Літва, Латвія, Расія, Украіна, Польша, далучыліся яшчэ Малдова і Румынія. Яна назвалася «Разам».
Сергей, а ці былі беларускія мастакі запатрабаваныя ў іншых краінах?
Мы праводзілі выставу дзе. Там былі прадстаўлены такія мастакі, як графік Вішневскі, Зінкевіч. У Москве была персанальная выстава Рыгора Сітніцы. Зусім недавно праводзілася вялікая імпрэза в Лондоне, у галерэі Аллы Булянскай. Налажваюцца кантакты з польскай краінай, вот прыватнасці горадзе Вальбжых. Была праведзена другая выстава сёлета. Цімохаў Сергей і Рыта Цімохава.
Ці заявілі пра сябе маладыя мастакі сёлета?
Мы праводзілі маладзёжную выставу. Па выніках быў праект у Москве. Мы рабілі выставу. Гэта такія мастакі, як Мікрашевіч, Петкевіч, Зленка, Савіч, Андрей. Са скульптараў гэта Аганаў, Анушка, Асташоў.
А як вы адзначалі юбілей мэтраў выяўленчага мастацтва беларускага?
Была юбілейная выстава Шчамілёва і Ващэнкі. Яны бываліся ў музеі. Гэтыя невядомыя народныя мастакі на сённяшні момант дэманструюць высокі ўзровень. Выстава Ващэнкі дэманстравалася першая ў яго галерэі ў Гомелі, а потым у мастацкім музеі. А Леніда Дмітрыевіча Шчамілёва ў Нацыянальным музеі, а потым яшчэ ў рамках Дзён культуры ў Латвіі і в Рызі. Ващэнкі потым працяг быў выстава ў Азербайджане. Карыфеі працуюць плённа, і гэта прыемна.
Ты поўны аптымізму.
Мастакі прынамсі актывізаваліся. Мы не даем ім, як кажуць, спаць у шапку. Цэлы шэраг выстаў запланавана была сёлета агульных. Напрыклад, зараз выстава адбываецца, гэта прысвечаная Дуніну Марцынкевічу 200-м угодкам і 120-годзе Езэпа Драздовіча. Я б узгадаў, што ў нас была цікавая выстава і партрэт. Цікава агульная была выстава і нацюрморт. Тобто за год адбылося цэлы шэраг выстаў. Усяго мастацкіх выстаў 50, із іх 25 персанальных.
Вынікі году папулярнай музыцы мы падвядзем зараз з музычным крытыкам Змітром Падбярэцкім.
Галоўная падзея ўсё ж такі, што аднавілася канцэртнае жыццё многіх нашых беларускіх груп. Ну, а па-другое, сёлета запусціўся новы, на маю думку, цікавы і вельмі патрэбны для нашай краіны музычны рэсурс, а менавіта «Эксперты Бай», на якім 4 чалавекі рэцэнзуюць практычна ўсё, што выдаецца ў Беларусі і тое, што паступае ў магазіны. Гэты рэсурс вельмі патрэбны, таму што апошнім часам некаторыя нашы выканаўцы, у першую чаргу гэта датычыцца выканаўцаў папулярнай песні, пачалі надта аптымістычна і высока ацэньваць тое, што яны робяць. Скрозь на кожным кроку сустракаеш чыні кшталту зорка эстрады. Выдаюцца гэтыя дыскі, дзякаваць Богу, што зараз у інтэрнэце з'яўляецца рэгулярная рэцэнзія на гэтыя дыскі. З практыкі гэтага году было бачна, што не надта высокія адзнакі атрымліваюць многія нібыта папулярныя певних колах виконавці.
Що ти, критик Дмитрий Підберезький, визначаєш з дисків, які вийшли у 2008 році, як справжні події, які несуть новизну, які визначаються професіоналізмом?
Я б визначив «Етнотріо Троїця», альбом «Сон Крала», з цілком новим гучанням цього колективу, гучанням у певному сенсі революційним, навіть коли влішує те, що музики самі писали музику до народних текстів, а не займалися аранжуванням народних мелодій. Це перше. І другий диск, безумовно, Олександра Ростопчина, який він записав у Нью-Йорку, взявши за основу білоруські народні пісні і класику білоруської патріотичної пісні кшталту «Ми видим шедними родами», «Могутний Боже», «Зорка Венера». Але зробив ён гэта просто рэвалюцыйна і вельмі культурна.
Праз хвіліну мы пачуем кампазіцыю з кружэлкі «Сон трава», якую крытык Дмітрий Падбярэцкі адзначыў як адну з найлепшых у 2008 годзе. Але спачатку я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Расія ставіць усё больш умоваў для выдзялення Беларусі другой паловы крэдыту на мільярд даляраў. Прадпрымальнікі абмяркоўваюць указ нумар 703, які лічаць рэакцыі на свае нядаўнія выступленні. У Плецку на каляды адкрылі касцёл Святой Троіцы. Новы храм узводзіўся ў цэнтры горада 4 гады. Магілёўцам, якія хочуць патрапіць на масавыя калядныя і навагоднія імпрэзы, даводзіцца праходзіць праз металашукальнікі. Адзін з ініцыятараў пабудовы атамнай электрастанцыі на Гарадзеншчыне, навуковец Валянцін Лучко, лічыць, што гэта пляцоўка прымусіць беларускія ўлады выбраць экалагічна бяспечны заходні праект. У Гомелі пакупнікам прапануюць да святаў шмат ялінак з Добрускага раёну, які забруджаны радыяцыяй. Прадаўцы сцвярджаюць, што іх тавар правераны.
Звонки на свободу.
Великий дякую за правдивые новины.
На наш народ так брехать никого же вы робите.
Ваши выгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните Уменску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Ну а зараз ізноў слова Вячаславу Ракіцкаму, які працягвае агляд падзеяў у беларускай культуры ў 2008 годзе.
І зараз давайте паслухаем загалоўную кампазіцыю з кружэлкі «Сон трава» «Этнатрио Троіца».
Чують.
кампазіція «Сон, трава, етна, тріо, тройця», якую спеціалісти називають одним з досягнень 2008 року у білоруській поп-музиці. І ми протягуємо розмову з музичним критиком Дмитром Подберезьким.
Ти говорив про обновлення концертної діяльності білоруських рок-виконавців. Які з концертів одиходячого року ти визначив би?
Я визначив би обновлення традиції циклу концертів «Рок по вакаціях», які зробив клас-клуб Юра Цибін у концертній залі «Мінськ». Зібралися багато виконавців.
Сьогоднім часом можна почути, що обновляється і джазове життя, так би мовити. Обновляється традиція джазових клубів. Чи справді це так?
Я не сказав би, що це. Все ж таки, узровень джазових музиків, як правило, вищий за узровень рокових музиків, а тут ця музика у Білорусі не надто запотребована, тому многі, як тільки піднімають вище якоїсь такої умовної середньої планки, вони з'їжджають і шукають заробків за межою. А те, що активно працює група Apple Seed, яка сьогодні відзначила, до речі, 15-й рік свого основання, це свідчить про те, що вони мають можливість заробляти ще побочними якими проектами. Але що саме цікаве, недавно я зустрів барабанщика Саши Сапеху, і він мені сказав річ, ось яка несе на себе відбиток того періоду, який ми переживаємо. І він сказав, на снежні у групи Apple T нема ніводного замовленого корпоративу. Нема запотребування на виступ таких музиків, хоч літаць їх було кільки завгодно.
Чим ти це потлумачиш? Кризисом?
Кризисом, звісно.
І сьогодні, асансовуючи айчинний кінопроцес, ми знов вимушені констатувати, що у новій постсовєтській Білорусі існує два кінематографи – офіційний державний і незалежний альтернативний. Перший протягує ідеологічне обслуговування влади, другий спробує зрозуміти, асансувати складані політичні і громадські процеси в сучасній Білорусі з рухи у психології людей посткомуністичної ери. Натурально, мастацьке кіно потребує вельми великих грошей витворчої бази, тому альтернативне кіно в Білорусі найперше живається у документальних жанрах. Здимати можна і одної відеокамери, а сучасна техніка дозволяє монтаж картини і у хатніх умовах, допомагає незалежним кінодокументалістам і цікавість до Білорусі на Заході. Там знаходяться заміжні спонсори і продюсери. До того ж, білоруське документальне кіно охотно показує перший білоруський незалежний телеканал «Белсат». Да і про його уділі був знятий шерег фільмів, говорить кіноаналітик Максим Жбанков.
Білоруське документальне кіно є на сьогоднішній день одиною якісною криницею екранного експорту з нашої країни. Тобто білоруська документалістика на сьогоднішній момент є лепшим з того, що робиться нашими кіномайстрами. Вельми сумно, що якраз ось гетеї наші судовні експортні, так би мовити, білоруські документальні стужки у самій країні амаль ніхто не бачить. Тому що нема зацікавленості телебачення, на жаль, нема можливості і жадання тиражувати на дисках гетеї штуки. І мені особисто вельми шкода ось гетеї, тому що є шиковне білоруське кіно, якої білоруси не бачать.
Білоруське документальне кіно щоліта показувалося на многих престижних міжнародних кінофестивалях і у шерегу фільмів, які відзначалися міжнародними узнагородами. Найбільший поспіх щоліта мела стужка Володимира Колоса «Галерея Ади». Після тріумфу у російським Ханты-Мансийску фільм, присвячений былому в'язню гета, колишній в'язковій наставниці, засновальниці мастацької галереї у містечку Германовичі під Шарковщиною Аді Райчонок, отримав одну з найвищих узнагород на фестивалі у Берліні, спеціальний приз Європарламенту, а затим і головний приз фестивалю документальних фільмів у французьким Ля-Рошелі. Ось що казав нашому радіо Владимир Колос літерально праз некілька хвилин після обвящення виніків.
Це вельми престижний фестиваль, у яким приймали удел кінематографісти з усього світу. Усього 500 праць було представлено для відбору. У десятку в номінації міжнародний конкурс трапив мой фільм. Це вже велика перемога. Ну, а те, що сьогодні присудили головний приз, широко кажучи, не сподівався, бо це просто фантастично. Конкурентами були такі мощні фільми з такими бюджетами, з такими довгими титрами, з такими солідними компаніями продюсерськими, хто перемогли. перамагши их, это просто было неверогодно, але это здарылося, тому безумовно вельми счастливые у всех, кто пробил этот фильм. Безумовно, головная героиня Ада, это отповедная оценка ее деятельности.
Цягам года ў цэнтры ўвагі Радыё Свабода была вострая для Беларусі праблема захавання гістарычнай і культурнай спадчыны. Ці адбыліся зрухі да лепшага? Якім быў адыходзячы 2008 год для Беларусі? Годам захавання культурных каштоўнасцяў нацыі? Ці іх руйнавання? З гэтага пытання я пачаў размову са старшынём Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антонам Астаповічам.
Гэта год сапраўды быў большага годам руйнавання, таму што пазітыўных з'яваў у гэтым годзе вельмі мала, акрамя лакальных аб'ектаў. Гэта, напрыклад, вось я заўсёды падкрэсліваю прафесійную рэстаўрацыю ў Красным Беразе, ў Юравічах, аднаўленне Магілёўскай ратушы. Я вельмі ўсцешаны, што мільярд бюджэтных грошай вылучана на наступны год на рэстаўрацыю Жылецкага палацу. Але ж гэта вельмі і вельмі мала, таму што трацілі мы значна болей. Гэта і зноў такі страты аўтэнтычных канструкцый Нясвіжскага замку, аб'екта, які знаходзіцца ў міжнародным спісе гісторыка-культурнай і прыроднай спадчыны. Гэта зноў такі даволі непрафесійная рэстаўрацыя на другім аб'екце ЮНЕСКО у Міры, а ўвогуле самае трагічнае, што адбылося, нельга недаацаніць гэтай страты. Гэта практычна поўная страта культурнага пласта на тэрыторыі гістарычнага цэнтра Мінска. З гістарычным пластом проста была знішчана гістарычная матрыца, на якой у перспектыве можна было зрабіць прафесійную рэканструкцыю гістарычнага цэнтра.
Вы лічыце, што гэта ўсё ўжо немагчыма аднавіць?
Культурны пласт – гэта падмуркі, в першую чаргу. А падмуркі – гэта менавіта матрыца, калі знішчаны падмуркі, пра якую навукова абгрунтаваную рэстаўрацыю ці рэканструкцыю можна далей гаварыць. Гэта знішчана без комплексных навуковых даследаванняў, без архітэктурна-археалагічных абмераў. Гэта страчана незваротна. І самае прыкрае, што гэта адбылося на тэрыторыі гісторыка-культурнай каштоўнасці першай катэгорыі.
Ці змагаліся сёлета грамадскасць, навукоўцы, ваша таварыства супраць? Ці ўдалося нешта абараніць?
Змагаліся практычна цэлы год. І самае крыўднае, што практычна нічога абараніць не ўдалося, таму што меркаванне грамадскасці для нашага чынавенства нічога не варта. Нічога не варта меркаванне нават высокакваліфікаваных экспертаў. І самае прыкрае, што нават праваахоўныя органы ніяк не рэагуюць на татальнае парушэнне заканадаўства.
Хто вінаваты і чаму гэта адбываецца? Магчыма, рытарычнае пытанне, але оно натуральнае.
Скажем так, яшчэ бы год таму назад я бы мог бы абвінаваціць у гэтым шэраг высокапастаўленых дзяржслужачых, але ж маючы ўжо больш чым полутарагадовы вопыт працы ў гэтай галіне, я магу сказаць, што вінавата сістэма, і тая дзяржаўная сістэма, і тая палітычная сістэма, якая склалася на Беларусі.
А прагноз на год 2009 пессімістычны у вас?
Шчыра кажучы, пессімістычны. Я так мяркую, што акрамя пэўных там праектаў, такіх вось даследчых валанцёрскіх, таварыства будзе займацца толькі дакументальнай фіксацыяй татальных парушэнняў. Зноўку капіць дасье, чым яно займалася вось апошнія больш чым полторы гады. І лепшага прагноза я пакуль не бачу.
Вячаслаў Ракіцкі згадаў падзеі году ў беларускай культуры. Ну, а я згадаю, што адыходзячы год быў таксама годам супрацоўніцтва Радыё Свабода з незалежным тэлеканалам Белсат. Гэтае супрацоўніцтва працягваецца.
Гаворыць і паказвае Свабода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Політичний голод у Білорусі, морози і адліги. Тема винікової аналітичної дискусії «Свободи». Ведучий директор Білоруської служби «Радіо Свобода» Олександр Лукашук, удільники передачі «Аналітики радіо» Ян Максимюк і Юрій Дракохруст. Глядіть новий тиждень з «Радіо Свобода» у суботу у 18.10 на телеканалі «Белсат». «Белсат» транслюється з подорожників «Сіріус» і «Астра-1КР». Передачу так само можна слухати у суботнім ефірі «Свободи».
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!